Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Irza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Italia dërgon në Shqipëri 49 emigrant. Lëvizjave vendosje pritet me proteste hënën në komunën e Skënderajt. Çfarë zgjidhje është për rrymën po premtojnë partit në fushat. Ju sjellim edhe rrëfimin se si familja Veseli shpëtoi 3 familje hebraike. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević njoftoi të martën se jep dorëheqje nga posti. Dorëheqja vjen pas valjes së protestave që kanë përfshirë Serbinë për më shumë se 2 muaj. Mira studentë dhe qytetarët e tjerë kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë në qytetin e Novi Sadit, ku me 1 nëntor të vitit të kaluar 15 persona humbën jetën nga shambja e strehjes në stacionin Hekurudhor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha një ditë më herët se të gjitha kërkesat e tyre janë plotësuar. Gjatë atij fjalimi, ai kërkoi edhe rikonstruktimin e qeverisë së Serbisë, në krye të së cilës Vučević ishte nga maji i vitit 2024. Një anije e marinës italiane ka arritur me 28 janar në Shqipëri me 49 emigrant në bord, të cilët u shpëtuan në ujrat ndërkombëtare. Në Shqipëri, atyre do t'ju procedohen aplikimet për azil dhe më pas ata do të dërgohen në qendrën në Gjadër. Kjo është përpjekja e tretë për strehimin e emigrantëve në Shqipëri, pasi paraprakisht gjykatat italiane kishin ndaluar një të tillë. Ministria e Brendshme italiane nuk ka specifikuar nacionalitetin e emigrantëve që u dërguan në portin e Shëngjinit, por mediat në Itali kanë raportuar se bëhet fjalë për persona nga Bangladeshi, Egjipti, Bregu i Fildisht dhe Gambia. Përpjekja për procesimin në Shqipëri vjen pas dy përpjekjesh të dështuara tetorin dhe nëntorin e kaluar, kur gjykatësit italian refuzuan të miratonin urdhra për ndalimin e dy grupeve të vogla migrantësh në qendrat e ngritura në Shqipëri sipas një marrëveshjeje mes Italisë dhe Shqipërisë. Gjykatat vendosën se vendet e origjinës së emigrantëve nuk ishin të sigurta për ta, nëse aplikimet për azil do t'ju refuzoheshin dhe emigrantët do të ktheheshin në shtetet e tyre. Rastet janë dërguar në gjykatën evropiane të drejtësisë, e cila më herët ka vendosur se azil kërkuesit nuk mund t'ju nënshtrohen procedurave të përshpejtuara që mund të çojnë në riadhësim nëse shtetet e tyre të origjinës nuk vlerësohet se janë plotësisht të sigurta. Seanca dëgjimore për këtë rast në gjykatën evropiane të drejtësisë është caktuar për 25 shkurt. Qeveria e kryeministrës italiane Giorgia Meloni është zotuar se do të rihap dy qendrat për emigrant në Shqipëri, pasi ato mbetën bosh pas vendimeve të gjykatave italiane. Lëvizja vetëvendosje e partisë në pushtat është pritur me protestë të hënën në komunën e Skënderajt, në një vizitë në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Disa qytetarë kanë protestuar para vendit ku ishte planifikuar të deklarohej Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, i cili synon edhe një mandat në këtë pozitë. Si dhe janë dëgjuar duke bërtitur Thaçi, referencë për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, që tradicionalisht ka qenë në krye të garës në këtë komunë. Sipas pamjeve të publikuara në rrjetet sociale, policia e Kosovës është detyruar të intervenojë në aksionin e protestuesve, të cilët kanë përdorur edhe mjete pirotehnike. Zyrtarët e policisë së Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka të arrestuar për këtë incident. Përmes faqes zyrtare në Facebook, lëvizja vetëvendosi ka thënë se ka dështuar përpjekja për ta pamundësuar tubimin në qytetin e Skënderajt. Rrjeti i organizatave qeveritare Demokracia në Veprim shpreh shqetësimin e saj me incidentin e ndodhur në Skënderaj, duke dënuar çdo formë dhune, provokimi apo ndërhyrje në procese demokratike, veçanërisht gjatë një periudhe kaq të ndjeshme të fushatës zgjedhore. Të tilla akte janë një sulm ndaj lirisë së grumbullimit dhe shprehjes së lirë, duke krijuar një atmosferë tensioni dhe pasigurie që bie në kundërshtim të plot me parimet themelore të demokracisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike po premtojnë zgjidhje të ndryshme në fushatë zgjedhore për furnizim të pandërprer me rrymë. Prodhimi i energjisë elektrike përmes gazit është mënyra që promovojnë shumica e kandidatëve për kryeministër. por nuk mungon as premtimi për ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr. Disa nga zgjidhjet që po propozojnë liderët partiak konsideruan të shtrenjta dhe që bien ndesh me politikat klimatike të BE-s. Në raportin në vazhdim, analizojmë projektet që partit po premtojnë si zgjidhje për furnizim të rregullt me energji elektrike. Detajet i sjell Flaka Zogu.
Gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar, shumë qytete të Kosovës u përballën me ndërprerje të energjisë elektrike. Në disa prej tyre, ky problem zgjati me ditë. Arsyetimi i institucioneve ishte mbi ngarkesa në rrjetin energjetik. Tani, ndërkohë që fushata zgjedhore po vazhdon, partitë politike po premtojnë rregullimin e këtij problemi për të pasur furnizim të plotë me rrymë. Termocentral me gaz, termocentral me thëngjill e hidrocentrale janë disa nga zgjidhjet që po i përmendin katër kandidatët për kryeministër.
Do ta krijojmë një institucion, një agjencion, one stop shop, ku të gjithë të interesuarit për të investuar në sektorin e prodhimit të energjisë do të pajisen me lejë dhe me dokumentacion.
Ne do ndërtojmë centralin e ri me gaz në Ferizaj, 500 milion euro investim për centralin me gaz amerikan.
Ne pas ndërtuna një 500 megawatt me qymyr, unë jam për energji me qymyr. Që di që ka ndodhë, ja, më mos harroni, teknologjia e re sot nuk ndodhë. Besoni e ka 1% emitim.
Për dallim nga Hamza, Abdigjiku dhe Haradinaj, kryeministri aktual dhe kandidat për kryeministër i vetëvendosjes, Albin Kurti, në fjalimet e tij gjatë fushatës nuk ka folur shumë për fushën e energjisë. Në disa raste ka përmendur një park energjetik për vushtrin dhe vënjën në funksion të një sistemi të baterive.
Kosova do të ketë një miks të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era dhe dielli.
Qeveria e drejtuar nga Kurti së fundi ka shpallur projektin në vlerë të 137 milion eurove për rehabilitimin e një sistre A të termocentralit Kosova A. Disa prej këtyre planeve bien ndesh me objektivat e Bashkimit Evropian që deri në vitin 2050 vendet që synojnë antarësimin duhet të kenë zero emetim të dioksidit të karbonit. Përveç se i kushtueshëm, ndërtimi një centrali me gaz parashihet të zgjasë deri në 10 vjet dhe konsiderohet shumë e vonë si ide, bazuar në politikat klimatike të Bashkimit Evropian.
When people in the Western Balkans think of fossil fuels, they usually think of.
Kur njerëzit në Ballkanin Perëndimor mendojnë për lëndë të djegëse fosile, ata zakonisht mendojnë për qymyren, por gazi është gjithashtu një lëndë të djegëse fosile që lëshon dioksid karbonik.